blaðsíða 32. Nú fannst honum allt í einu svo sorglegt að vera að fara. Hann deplaði augum ótt og títt. Hann vildi ekki gráta, en gat þó ekki annað. Hann sá skálan þeirra hverfa, líka klettin, þar sem hann og Helga höfðu svo oft setið saman og síðan fjöllin eitt af öðru. Hann gaut augunum til Helgu og sá að tárin runnu niður vangana á henni. Hún átti gott að vera stelpa. Hún mátti gráta.